Mirë mëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Serbia dhe Kosova me komunikim të zgjidhin edhe çështjen e arrestimit Ramush Haradinajt, thuhet në Bruxelles. Demokratët Amerikan marrin për krahje për sankcione gjithë përfshirës ndaj Rusisë dhe nga disa Republikanë. Ndërsa një ligjvënës në New Hampshire të SBA-s dëshiron që edhe votka ruse të mos shitet më. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme mbi dalimin e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në Francë mbi bazën e një urdhër aresti ndërkombëtar të Serbisë me cilin akuzohet për krime lufte në Kosovë. Seanca mbahet vetëm pak ditë përpara se një gjykatë franceze të shqyrtojë kërkesën e palës mbrojtëse të zotit Haradinaj për lirimin e tij, me paraqitjen e një numri provash, siç thonë avokatët e tij, që mundsojnë lirimin e menjëhershëm. Arrestimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë në bazë të një flet aresti të Serbisë ka folur mbrëm Maja Kocjančić, zëdhënësja shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini.
We call on all parties to maintain a climate that...
Ne ju bëjmë thirrje të gjitha palëve që t'i përmbahen një klime që nxit normalizimin e sigurisë. Ju duhet të kujtoheni se rritja bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në mes të Serbisë dhe Kosovës tashmë është arritur, diçka që lehtësohet edhe më shumë nga riintegrimi i serbëve në sistemin e drejtësisë të Kosovës për gjatë muajit janar, ashtu siç janë integruar pjesëtar serb të forcave policore. Pra ka pasur marrëveshje dhe në këtë kornizë duhet të zgjidhet edhe kjo çështje. Arrestimi Ramush Haradinaj dhe tradimi mundshëm në Serbi, ka thënë mbrëm Maja Kocjančić. Më shumë për qëndrimet në Bruxelles rreth kësaj çështje do raportojmë përgjatë këtij emisioni. Administrata presidentit amerikan Barack Obama ka njoftuar se ka shtuar dy zyrtarë të lartë të grupit militant Hezbollah në listën e personave të sankcionuar për shkak të aktiviteteve terroriste. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë sot se Ali Damush dhe Mustafa Mugnje janë shpallur terrorist global. Mugnje është komandant i grupit militant të Libanit Hezbollah, me cilin ka dhe lidhje të fuqishme familjare. Damush është këshilltari i liderit të grupit Hasan Nasrallah. Jared Kushner, dhëndri i presidentit të zgjedhur amerikan, do të bëhet këshilltari i lartë në shtëpinë e bardhë, i cili do të përqendrohet në politika tregtare në lindje të mesme. Ky post nuk ka nevojë të marrë miratimin e Senatit dhe se Kushner nuk do të paguhet. Trump ka thënë se Kushner është një aset i jashtëzakonshëm dhe ka qenë këshilltari i besueshëm për gjatë fushatës dhe tranzicionit. Ai është i martuar me vajzën e Trump, Ivanka. Kushner do heqë dorë nga posti i shefit të kompanisë familjare që merret me patundshmëri, por edhe si pronar i gazetës New York Observer, ka thënë avokati i tij. Ndërkohë Donald Trump ka parashikuar se të gjitha nominimet e tij për postet të rëndësishme të administratës ardhshme do marrin konfirmimin e Senatit. Të shijosh votkan ruse në shtetin federal amerikan New Hampshire, nëse miratohet propozimi një ligjvënësi demokrat, mund të bëhet problem. Lideri i demokratëve në senatin shtetror, Jeff Woodburn, ka propozuar themelimin e një komisioni cili do të merret me mënyrat se si ti përgjigjet asaj që ajo quan ndërhyrja ruse në demokracinë amerikane. Një nga sugjerimet e tij është që New Hampshire të pezulloj apo të ndaloj në tërsi shitjen e pijes alkolike që prodhohet në Rusi, nëpër dyqanet që janë në mbikëqyrjen e komisionit për alkohol të New Hampshire. Ligjëri do t'i bën të gjithashtu thirrje sistemit të pensionimit shtetror që të mos investoj më në kompanit ruse. Zyrtarët e inteligjencës amerikane dyshojnë se Rusia ka kryer disa sulme kibernetike për të ndihmuar kandidatin republikan Donald Trump që të fitoj zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Rusia ka hedhur poshtë akuzat. Edhe për këtë temë do të raportojmë më gjërësisht për gjatë këti emisioni.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit të Bashkimit Evropian ka diskutuar mbrëm vonë dy raporte, njërin për Kosovën dhe tjetrin për Serbinë. Në kuadër të debateve, deputetët evropian kanë përmendur edhe arrestimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinajt në Francë. Kolegu Agustin Palokaj sjell detajet.
Rasti i arrestimit të liderit të AAK-s Ramush Haradinaj nga autoritetet e Francës sipas fletarrestit të lëshuar nga Serbia është përmendur në debatin e Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian kushtuar Kosovës dhe Serbisë. Disa deputet kanë përmendur këtë rast duke shprehur shqetësimin e tyre se ai mund të shkaktonte kthes prapa në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu është shprehur deputeti nga Britania e Madhe Charles Stanock. Raportuesja për Kosovën Ulrik Lunacek, e cila edhe kishte përpiluar draftin e raportit për të cilin u diskutua në leximin të parë në këtë seancë, përsëriti thirrjet që Serbia të tërheqë fletarrestet e vjetruara dhe tha se ligji për jurisdiksion, i cili i jep Serbisë mundësi të akuzojë persona nga i gjithë territori i ish Jugosllavisë, është shumë problematik. Ajo u shpreh se Serbia në këtë rast nuk ka jurisdiksion ndaj Kosovës. Aktiv në dënimin e këtij rasti dhe në kërkesa që Serbia të heqë nenet e ligjit të saj që i mundësojnë të ngrejë aktuza ndaj qytetarëve të shteteve fqinje, ishin sidomos deputetet nga Kroacia, të cilët thonë se edhe Kroacia ka këtë problem. Tonino Picula nga Partia Socialdemokrate, i cili është edhe shefi delegacionit të përbashkët me Kosovën në Parlamentit Evropian, u shpreh se përdorimi i të ashtuquajturit jurisdiksion rajonal nga ana e Serbisë, sipas së cilit Serbia akuzon qytetarët e shteteve fqinje, siç është edhe rasti i Ramush Haradinajt, nuk i ndihmon stabilitetit të rajonit dhe raporteve me fqinjet. Deputetja nga radhët e grupit të Partive Popullore Evropiane Dubravka Shuica po ashtu kërkoi që Serbia të përballet me të kaluarën e saj, sepse pakt nuk do të mund të shkojë larg në procesin e integrimeve evropiane. Në debatin për Serbinë, shumë deputet i bën ftesë Beogradit që më në fund më qartë të pozicionohet se a do të ecë drejt integrimeve me Bashkimin Evropian apo do të parafrohet edhe më shumë me Rusinë. Sidomos kërkuan që të ketë një politikë të qartë ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës dhe të mos mbështetë synimet nacionaliste të udhëheqësisë së tashme të entitetit të Republikës Srpskës. Sa i përket Kosovës, në debat u përsërit shqetësimi për polarizimin ekstrem të skenës politike, për nivelin e lartë të korrupsionit dhe për mungesën e rezultateve në procesin e liberalizimit të vizave. Por u tha se topi është në anën e Kosovës dhe u kërkua që Kosova të përmbush dy kushtet e mbetura në këtë proces. U shpreh edhe një herë lavdat për angazhimin e Kosovës në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit, por disa deputet kërkuan që të bëhen më shumë edhe në parandalimin e financimit të disa strukturave me mjete financiare nga vendet e lindjes së mesme. Edhe Beogradit, edhe Prishtinës i u bë thirrje që të bëjnë më shumë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog dhe të hapin edhe tema tjera që do të mund të ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në procesin e normalizimit të raporteve mes dy vendeve. Edhe në këtë dokument u përsërit thirrja që pesë shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Deri me datën 18 të këtij muaji, deputetët kanë kohë për të paraqitur amandamentet e tyre në këtë raport, e pastaj do të vazhdohet procedura në mënyrë që diku në muajin mars të miratohet si rezolutë në Parlamentin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë edhe pak minuta me diskutimin e mbajtur mbrëmë në Parlamentin Evropian, kësaj radhe për të mësuar se çfarë thon gazetet në Prishtinë për këtë. Për këtë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Jartan.
Zenel, çështë komentojnë gazetat në Prishtinë diskutimin e mbrëmshëm në Komisionin për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian?
Sipas përditshmes Kosova sot hartan diskutimet e reja në Parlamentin Evropian, po e errësojnë edhe më shumë perspektivën e shtetit kosovar të mbetur në izolim, varfëri, korrupsion dhe mungesë ligji në një regjim autokratik. Gazeta thekson se raporti vjetor për Kosovën fishkullon rënd politikën kosovare për shkak të polarizimit të skajshëm, shtimit të tensioneve dhe mungesës së kompromisit për çështje të ndjeshme. E përditshme Kosova sot ka vënë pa vërejtjet e parlamentarëve evropian sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave, duke përmendur kriteret e caktuara nga Brukseli zyrtar, siç është mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, mungesën e rezultateve konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, përfshirë edhe dënimet për rastet e nivelit të lartë, duke theksuar se autoritetet e drejtësisë kosovare janë ende të pafuqishme për të dërguar në bankën e të akuzuarve, siç thuhet, peshqit e mëdhenj. Arsan.
Në këtë diskutim, Zenel, u përmendën edhe raportet Kosovë-Serbi, respektivisht strukturat paralele në veri. Çfarë thon gazetat për këtë?
Gazetat në Prishtinë artan se eksojnë se prania e strukturave paralele në veri të Kosovës përbën në shqetësim të madh për parlamentarët evropian dhe institucionet tjera evropiane, kurse koaditore vlerëson se qeveria e Kosovës ka dështuar të nisë zbatimin e marrëveshjes për drejtësi në katër komunat veriore të Kosovës. Gazeta rikujton se sipas marrëveshjes së rinegociuar 10 janar ishte data kur do duhej të rifunksionalizoheshin gjykatat dhe prokuroritë në katër komunat veriore të Kosovës sipas sistemit vendës të drejtësisë. Bashkimi Evropian thekson gazeta që ka ndërmjetësuar në arritjen e marrëveshjes për drejtësi nuk ka treguar arsyet e mosbatimit të marrëveshjes sipas afatit të dakorduar. Procesi i zbatimit të drejtësisë është në rrugën e duhur dhe pritet përfundojë në janar, pavarësisht se data e 10 janarit nuk është përmbushur, thuhet në përgjigjen zyres e bashkimit evropian dërguar gazetës koaditore. Ata, si shtekson gazeta, kanë arsyetuar vonesat e dritashme duke thënë se integrimi gjyqësorit është sfidë administrative.
Faleminderit Zenel për këto informacione të ndëruar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Krejt në fund të ndëruar dëgjues, i kthehemi edhe një herë diskutimeve që po vazhdojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane, zgjedhje këto që janë mbajtur me 8 nëntor të vitit të kaluar. Rusia deri më tash akuzohet nga të gjitha agjencitë e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se përmes sulmeve kibernetike ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane me qëllim që të ndihmohet kandidati republikan Donald Trump të fitojë zgjedhjet presidenciale. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe disa senatorë republikanë që duan sanksione edhe më të ashpra ndaj Moskës për shkak të këtyre ndërhyrjeve. Materiali në vim sjell detajet. Një zyrtar i lartë republikan në Senat ka thënë se ai do ju bashkohet demokratëve për të miratuar sanksione gjithëpërfshirëse ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur vitin e kaluar me 8 nëntor. Rusia akuzohet nga të gjitha agjencitë e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se përmes sulmeve kibernetike ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane me qëllim që të ndihmohet kandidati republikan Donald Trump të fitojë zgjedhjet presidenciale. John McCain, udhëheqësi republikan i Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura, ka thënë mbrëm se ai do të bëhet bashkë me senatorët demokrat Ben Cardin dhe Robert Menendez në paraqitjen e legjislacionit të ri. Senatorët nuk e kanë sqaruar se çfarë nënkupton gjithëpërfshirëse, por ata kanë thënë se sanksionet e reja do të shkojnë përtej sanksioneve aktuale ndaj diplomatëve rus dhe agjencive të inteligjencës që javën e kaluar janë ndërmarrë nga shtëpia e bardhë. McCain, i cili sulmet kibernetike të Rusisë ndaj zgjedhjeve i ka quajtur një sulmi pa presedan në demokracinë tonë, derisa ishte në vizitë në disa vende të Evropës lindore së bashku me senatorin republikan Lindsey Graham. Pas kësaj vizite, senatori republikan Lindsey Graham ka thënë se ai dhe McCain do të kërkojnë sanksione që do godasin rusët, sidomos në sektorin financiar dhe atë të energjisë, aty ku ata janë më të dobët. Cardin, në anën tjetër, i cili është zyrtari më i lartë i demokratëve në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë dhe demokratë të tjerë në Kongres, gjithashtu po bëjnë presion për themelimin e një komisioni të pavarur që do të hetonte sulmet kibernetike ruse ndaj institucioneve të demokratëve dhe liderëve të partisë gjatë garës zgjedhore në mes të demokratës Hillary Clinton dhe rivalit të saj republikan Donald Trump. Megjithatë, asnjë republikan nuk e ka përkrahur këtë propozim. Republikanët momentalisht kontrollojnë të dy dhomat e Kongresit. Të nduar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë, por përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot mban seancë të jashtëzakonshme për ndalimin e kryetarit të AK-s Ramush Haradinajt në Francë. Serbia dhe Kosova me komunikim të zgjidhin edhe çështjen e arrestimit të Ramush Haradinajt, thuhet në Bruksel. Një ligjvënës amerikan në New Hampshire dëshiron të ndalojë edhe shitjen e vodkas ruse si ndëshkim ndaj hakimeve të Rusisë. Të nduar dëgjues, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga, bashkë miru të gjofshim.